Така, днеска искам да си поговорим за отново за кръста, за смъртта и за възкресението на Исус Христос. Защото както празнуваме българския Великден, съвсем нормално е да си говорим за това, въпреки че тая тема тя е достойна за всеки друг ден, когато се срещаме и си говорим за Бога. И днеска обаче искам да обърнем внимание на нещо особено точно на начина, по който кръста на нашия Господ ни донася мир, ни донася утеха и ни праща, и ни насърчава да вървим в една определена посока, която иначе животът ни винаги ни дърпа настрани от нея. И така ще започнем с един текст в Филипяни. В първа глава на посланието на апостол Павел към Филипяните от 12 до 14 стих той казва така: А желая да знаете, брате, че това, което ме сполетя, спомогна повече за преуспяване на благовестието, дотолкова, защото стана известно на цялата притория и на всички други, че съм в окови за Христа. И така, Павел е бил арестуван и е бил затворник заради благовестието. И той казва: това, което ми се случи, това, че ме затвориха, всъщност спомогна за благовестието. И така всички в преторията, което преторията, доколкото аз разбирам, е било гарнизона, където се управлява административният център на римската власт и там е и затвора, и казармата, всички са заедно. И казвам, цялата претория на всичките онези, които властта ги използва, за да въдворяват ред, им стана ясно, че аз съм затворник за благовестието. И повечето от братята на Господа, удързостени от успеха в оковите ми, станаха по-смели да говорят Божието Слово без страх. И той говори за нещо много особено. Той е бил арестуван за благовестието. Хората са страхували от това, че могат да бъдат арестувани. И когато той е бил арестуван и благовестието не само, че не е спряно, но е продължило да се разпространява и то е станало по-лесно, защото той казва: спомогна повече за преуспяването на благовестието. Фактически останалите, които са го видяли това нещо, те са се удърдостили и са видяли, че това, че могат да влязат в затвора, няма да им попречи да послужат на Бога. И това е нещо, което ние имаме в Исус Христос, обаче много често не му обръщаме внимание. И не се замисляме, че това е нещо, което е наше призвание и е начин, по който ние служим на Бога. Така искам да разгледаме днеска какво прави Исус Христос на кръста. Той ни спасява от нашите грехове, Той умира, Той става жертва за нашите грехове. Обаче Той минава през едно страдание и казва, че ние също трябва да минем през същото страдание. Той казва: никой не е ученика не е по-горен от учителя си. Ако мене гонеха, и вас ще ви гоня. И така в посланието към евреите, във втора глава, от стихове 9 до 18, автора казва така: Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите. И когато той става като човек, той става малко по-долен от ангелите, че е овенчан със слава и чест поради претърпяната смърт. Поради това, че той претърпя смърт на кръст, той след това бива овенчан със слава и чест. За да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек. Защото беше уместно, защото онзи, заради когото е всичко и чрез когото е всичко, като привежда много синове в слава, това е Бог Отец, който привежда много синове в слава, това сме всички ние, да усъвършенства чрез страдания начинателя на тяхното спасение. И така, Исус Христос придоби нещо, като умря на кръста за нас. Придоби една слава, която Господ беше запазил за онзи, който ще извърши волята. Тя беше запазена за Исус, но тя е една слава, която Той придоби чрез живота, който даде за нас. Понеже и оня, който освещава, и ония, които се освещават, всички са от едного, за която причина той не се срамува да ги нарича братя. Исус дойде между нас, стана един като нас и даде живота, който имаше като един от нас, той го даде за нас. Казвайки, аз ще възвестявам името ти на братята си и ще те хваля всред събранието и пак, аз на него ще уповавам и ето аз и децата, които ми е дал Бог. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта си реч дявола и да избави, тук е стиха, който търся да видим всички заедно, 15 стих, и да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. И така, той говори за две неща. Едното е това, че ние в този живот ние се опитваме по всякакъв начин да опазим живота, който ни е даден, защото нали, има един естествен инстинкт за самосъхранение и така нататък. Обаче в крайна сметка ти знаеш, че в този живот ти трябва да се бориш, ти трябва да преодоляваш всички ония неща, които заплашват живота ти. И тази борба в крайна сметка един ден свършва. Един ден обстоятелствата побеждават твоята сила и твоя живот в крайна сметка свършва. Нали? Дали ще свърши в болест, дали ще свърши в война, дали ще свърши в нещо друго или дълбока старост, само Господ знае. Но ние естествено се борим, за да оцелеем. Но когато той казва, поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство, автора на книга Евреи, който говори на евреите, има и още едно нещо предвид. И той има предвид това, че тези хора са били с съзнанието за Бога. За това, че има един Бог, който ще съди живите и мъртвите. Така, и когато говорим за страх от смъртта, ние говорим и за един страх от Бога всъщност, който накрая ще те срещне, да. И в крайна сметка тези хора, които от една страна са се борили за живота си, от друга страна са се старали да живеят пред Бога както подобава и според Неговата воля. Нали? Но нашето естество пред нашия Бог е такова, че грехът живее вътре в нас и ние не можем без Неговата сила, ние не можем да преодоляваме. Ние имаме нужда Неговия дух да влезе в нас и да покори греха, който живее в нас. И това е нещо, което Исус Христос прави. Той спечелва за нас със смъртта си на кръста, спечелва за нас Господ да изпрати друг утешител, както казва, нали, на учениците си. Бог ще ви изпрати друг утешител. И този утешител, той всъщност ни дава възможност да побеждаваме смъртта. Да побеждаваме онова, което ни заплашва. Защото смъртта, тя има един физически аспект. Това е биологичната смърт. Но има една друга смърт, за която говори Библията. Тя също е биологическа, обаче тя е духовна смърт, защото казва греха, заплатата на греха е смърт. Всъщност, дори физическата смърт на човека, тя има духовна основа. Тя има основа в греха, който живее в нас. И така Исус Христос побеждава този грех. И човека вече не е свързан с греха, който живее в него. И знае, че може да бъде спасен. Да. Физическата смърт, ние всички разбираме физическата смърт тогава, когато тялото умира и човека повече не е жив. Но всъщност, според Библията, физическата смърт има духовна причина и това е греха, който живее в нас. И тези, като казва, тези, които са били подчинени на робство, поради страха от смъртта, са сме всички ние, които ние желаем да бъдем спасени, да не умрем, да бъдем праведни пред Бога. Обаче греха, който живее в нас, всъщност ни държи далече от този Господ. Исус е този, който ни освобождава от това робство. Той ни освобождава от робството на греха. Искам да видите. Тоест има две неща, които ти печелиш в Исус Христос. Едното е, че ти вече можеш да бъдеш сигурен за живота си, че дори някой да ти го отнеме, ти няма да го загубиш. И второто нещо е, че онази сила в тебе, която ти пречи да дойдеш при Бога, Господ я побеждава. Искам да ги видите тези две неща. Защото те се свързват по един особен начин. Накрая. И по-надолу в онази глава Филипяни, първата глава на Филипяни, за която говорихме, в 27 до 30 стих, той казва: Павел, само се обхождате достойно на Христовото благовестие, тъй, щото било, че дойде и ви видя или че не съм при вас, да чуя за вас, че стоите твърдо в един дух и се подвизавате единодушно във вярата на благовестието и че в нищо не се плашите. Вижте какво казва. И че в нищо не се плашите, защото това е същата глава, в която той говори. Вижте, аз влязох в затвора, обаче това спомогна за благовестието. Нали? И дори някои хора се насърчиха от това нещо. В нищо не се плашите от противниците, което е доказателство за тяхната погибел, а на вас за спасение. И то от Бога. И той казва, ето този, точно този начин, по който ти се променя твоя живот. Ти вече не се страхуваш за своя живот. Е свидетелство за твоето спасение. Защото относно Христа, Павел говори на филипяните, относно Христа, вам е дадено, на всички нас ни е дадено, не само да вярваме в Него, но и да страдаме за Него. Като имаме същата борба, която сте видели, че аз имам, и сега чувате, че съм имал, че имам. Тоест, той казва, това, което става с мене, е нещо, което ще става и с вас. И вие просто трябва да се успокоите, че това е нещо, което трябва да стане и че по този начин вие не можете да загубите благоволението на Бога. Защото той, както и всички останали, когато е трябвало да говори на евреите или на неевреите за спасението, което имаме в Бога и живота, който имаме в Него, е трябвало и да се бори с един стереотип, който и до днеска се шири между хората. И този стереотип е, че ако ти си угоден на Бога, живот ти ще бъде хубав. Ако ти не си угоден на Бога, Господ ще те наказва, нали, ще довежда беди в твоя живот. Защото това, което става всъщност с първата църква е, че те всъщност са извън закона, властта ги преследва, затваря ги, убива ги, взимат им имотите, заради това, че са християни. И някой, който държи на стереотипите, ще каже, добре, аз нали съм благословен от Бога, защо ми се случват тия неща? И той им казва, вам е дадено не само да вярвате в Него, но и да страдате за Него, като имате същата борба, каква сте видели, че аз имам. И така, Исус говори за тези неща също. Той споменава това в Йоан в 8 глава, 31 до 36 стих. Той казва на повярвалите в Него юдеи: ако пребъдвате в Моето учение, наистина сте Мои ученици и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Вижте, тук пак има едно освобождение от нещо. Искам да видите колко не са тривиални нещата, колко не са директни и прости. Дори юдеите, на които той говори, те му викат, ама ние сме Аврамово потомство и никога никому не сме били слуги. Как казваш ти ще станете свободни? Което е един дискутируем въпрос, защото те са в момента, те са под римско иго. Откакто Господ ги отведе в Вавилон и ги върна след това, евреите при идването на Исус Христос през цялото време са били под чуждо иго. И в крайна сметка чак миналия век, 48-ма година, всъщност Израел най-накрая основно става държава. Свободна държава, която сама определя своето съществуване. Но явно Исус говори за нещо друго. Той не говори за това как те се чувстват. И той им казва, истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, слуга е на греха. Вижте ли, неговият акцент е върху това, че греха живее в тебе и ти не можеш да се освободиш от него. А слугата не остава вечно в дома, синът остава вечно. Проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. И така, Исус Христос ни освобождава от греха. И ние ставаме свободни. Въпрос е, ставаме свободни за какво? И това си говорихме и миналия път, за това, че спасението, което имаме в Исус Христос, предизвиква една промяна в нашия живот. Ние започваме да живеем по друг начин. И основната разлика между живота преди да срещнеш Бога и живота след като срещнеш Бога е, че ти ставаш свободен да вършиш това, което Бог иска от теб. При това не. При това не можеш. При това ти не познаваш Бога дори. Такъв какъвто е. Ти го познаваш най-вече чрез сина, който той изпраща, който върши чудеса, изцелява болни, възкресява мъртви, но всъщност предава живота си изцяло на това да бъде погубен заради тебе. И ние така познаваме кой е Господ, че той е нещо, което е отвъд разбирането на човека за това как стоят нещата. Защото, както казват някои, разпъването на Исус Христос на кръст е един скандал. Едно невероятно противоречие. Този, който идва да донесе благодат и носи сила и всичко превъзходно за човека, човека го убива. Но този скандал всъщност ни показва две неща. Първо, нашата грешна природа. Ние, които сме способни да пренебрегнем този Бог, който ни спасява. И от друга страна, неговата любов, неговото желание да ни спаси, неговата милост, неговата сила да спасява в смъртта на Исус Христос на кръста. Тоест, докъде стига Господ за това, за да те спаси тебе? И в Римляни 6 глава Павел казва така. Между другото, Римляни, когато днеска преглеждах материала, се оказа, че Римляни е книгата, в която най-много се говори за възкресение. Там има най-много стихове, които говорят за възкресението. Темата е особена на Римляни. Тя е свързана с еврейството. Но Павел там говори много за възкресението. И така казва в 6 глава, 4 и 6 стих. Затова чрез кръщението, като ти се кръстиш в името на Исус Христос, ние се погребваме с Него да участваме в смъртта, защото както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот. Та казва, ако сме се съединили с Него, чрез смърт подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение подобно на Неговото. Като знаем това, че нашето старо естество беше разпънато с Него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха. Така. Има две промени. За това си говорим преди малко. Че има две промени, когато ти срещаш Исус Христос. Едната е в това, че ти вече не се страхуваш за собствения си живот. Нямаш нужда да играеш на survival, нали? За да можеш да оцелееш. Ти знаеш, че това зависи от Бога. Вече това не те притеснява. И второто нещо, което се случва с теб, е, че ти си съгласен да го загубиш този живот. Ти си съгласен да го загубиш този живот за този Бог, който те спасява. Защото си го познал, защото си видял Господ колко те обича, какво е направил за тебе. И ти виждаш, че има смисъл да живееш на тази земя, докато го чакаш. Има смисъл, има за какво. Има много хора, които искат да научат за Исус, трябва да научат за Исус Христос. Някои ще се покаят, някои няма да се покаят. Но Господ иска ти да проповядваш, без да се притесняваш за собствения си живот. И ако нещо ти се случва, това няма значение. Защото твоя живот е опазен, но пък онова, което можеш да придобиеш, няма цена. Онези, които могат да се спасат чрез твоя живот. И така казва, като знаем, че нашето старо естество беше разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха. И така. Преди 2000 години Исус Христос умира на кръста и възкръсва в третия ден. И има една група хора. Знаем, че са били няколко стотин човека, които са вярвали в Него в това време, освен 12-те апостола. И в този момент, от 50-ница нататъка, църквата тръгва по света. Тя в началото се разраства в Ерусалим. Така да се каже, да достигне критична маса. След това Господ предизвиква тяхното изгонване от Ерусалим, започва гонение. Те се пръсват и където отиват, започват да проповядват. И понеже между тях има не само юдейски юдеи, които са си оттам, но има и хора, които родом са от съвсем други страни и от други места, които също са евреи, са юдеи. Те започват да говорят и на сънародниците си, не само на юдеите. И започва църквата да расте и да става вече не само едно общество от евреи, а започва да се присъединяват към тях и езичниците. Знаеме, че на Петър трябваше да му се случи една особена случка, за да разбере, че езичниците и те са сънаследници заедно с евреите на обещанията и така нататък и така нататък. И след това се оказва, Павел говори за това нещо, се оказва, че всъщност евреите като народ имат покривало и на тях им е по-трудно да повярват и да приемат Исус Христос. Ние го виждаме това, когато четеме Деяния на апостолите, се вижда как Павел влизаше първо в синагогата, започваше да говори за Исус Христос. След това много често те го изгонваха от синагогата и той продължаваше да проповядва в този град, само че извън синагогата на езичниците, защото евреите не искаха да го слушат повече. И така, в книга Римлян, посланието на апостол Павел към римляните, той говори за разликата между юдеите и между евреите и неевреите, обрязаните и необрязаните, и за това какво трябва да бъде нашето отношение към обрязаните, към евреите, към тези, които са ни дали Христовата вяра. Защото църквата е основана от евреи. Църквата е, благовестието е разпространено от евреите по света. След това езичниците го приемат. И в крайна сметка днеска, като се огледаш, почти не можеш да намериш евреин в църквата. Евреите, те си имат, месианските евреи, те си имат собствени конгрегации, но обикновено не се смесват много. И Павел казва така в 11 глава, 12 до 15 си. Той казва, ако тяхното отклонение значи богатство за света, защото той казва, на тях им беше дадено покривало, обаче с това, че на тях им беше покрито сърцето за благовестието, благовестието дойде при езичниците. Ние бяхме благословени за това, че те бяха ограбени. Ако тяхното отклонение значи богатство за света и тяхното отпадане богатство за езичниците, колко повече тяхното пълно възстановяване? Защото на вас, които бяхте езичници, казвам, че понеже аз съм апостол на езичниците, аз славя моята служба. Дано по някакъв начин възбуде към ревност тия, които са моя плът и да спасе някой от тях. Това Павел го казва на езичниците. Той им казва, аз се надявам, нали, чрез моята служба да спасе някой от тях. И защо им го казва? Защото искат те да се надяват на същото. Нали? А не, вижте, вие сте си езичници, ама аз само да ви кажа нещо за мене, което вас не ви касае. Не, не, той иска да им каже, че това е естествената надежда на езичника. Евреите да се махне тяхното покривало и Господ да ги приеме отново, защото тогава идва Божието царство на земята. Исус Христос идва тогава, когато еврейски народ е свършил да се съпротивлява на благовестието. Точно тогава идва. И когато той идва, всъщност целият народ, всички, които са оцеляли, които са останали, са Божии. И така, защото ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, т.е. Бог отхвърли евреите и повика света при себе си. Повика света да го примири със себе си. Нали? От Божия страна ние сме посланици на примирението. Умоляваме ви, примирете се с Бога, това казва Павел. Ако тяхното отхвърляне значи примирение на света, какво ще бъде приемането им? Ако не, забележете какво казва той, с какво го сравнява. Когато тяхното приемане стане, когато Господ ги приеме отново, това ще бъде оживяване от мъртвите. Ще бъде възкресение. Тоест, онова, което ние виждаме на кръста, как Исус Христос побеждава смъртта, Аз ви казвам днес, има два аспекта. Един е духовен, другия е плътски. Нали? Че ние няма да умрем. Когато умрем, Господ ще ни възкреси. Но другото е, че ние оживяваме от мъртвите. И започваме да живеем с Бога. Биваме приети обратно при Бога. Искам да го видите това нещо. Днеска, в днешно време, Господ има едни слуги, които познават възкресението от мъртвите. Които познават какво означава да повярваш, какво означава да ти бъдат простени греховете и ти да оживееш отново. Да си бил мъртъв духовно и да станеш жив. И ние знаем, ние днеска знаем, че целта на Бога е Неговия народ да възкръсне от мъртвите. И че Неговия народ ще трябва да мине през една скръб преди да бъде спасен. И че ние като такива, които познаваме Бога, на нас ни е дадено, какво казва Павел? Да страдаме заедно с Него. Заедно с кого? Заедно с нашия Господ. Да страдаме, както Той страда за своите люди, за да може да бъдат спасени. Искам да видите как тук е връзката между това, което говори Павел на езичниците и това, което прави Исус Христос и всичките останали неща, които са записани в Словото. Как целта на Бога е грешника да бъде спасен. Има един голям грешник, който е Неговия народ, който Господ иска да го спаси. И това спасение преминава през една скръб. И християните, които вярват в Исус Христос, преминават през същата тази скръб. И така, ти имаш един народ, който още не е спасен. И имаш един друг народ, нали, в кавички, християните, които познават пътя на спасението. Които в момента, в който този неспасен народ трябва да мине през скръбта, през изпитанието, през онова наказание, което довежда тяхното спасение, което ги спасява накрая. Онова смирение, което те получава. Има някой до тях, който го познава, знае пътя и може да ги може да им помага, да ги води в този път. Това е ролята на църквата за Израел, според Бога. И това е за което говори Павел на римляните. Всъщност това е темата на Павел в посланието към римляните. Темата на Павел, отношението на църквата към евреите. Поне аз така го разбирам. И той казва, тяхното приемане ще бъде оживяване от мъртвите. Благословението, което новия живот, който идва на земята с спасението на евреите, е сравнен с нашето възкресение. Тоест, това състояние на света в момента е сравнено с смърт, когато евреите се покаят. Света ще оживее. Тоест, Божието царство ще дойде на земята и тогава живота на земята ще бъде тотално различен. И църквата днеска, тя има какво да каже на евреите, за това как да се спасят. Тя може да им покаже защо им се случват всички тези неща. Защото когато идва страданието днеска, евреи, на който не познава своя Господ, той се чуди защо се случват тия работи. Нали? Той е още с онзи стереотип, че благословение от Бога, той е благословен на земята. Но до него има един християнин, който знае, че благословение от Бога много често е преследван на земята. И той може да помогне на евреина да излезе от своя стереотип и да види своя Господ. Ще ви прочетем заедно единия от пророците, единия от пазачите на евреите. Езекиил, пророк Езекиил в 39 глава. Ще прочетем 23 до 29 стих. Не искам да ви смущавам много с еврейската тема, но искам да видите една тема, която Господ е вложил в Словото. За спасението чрез чрез изпитание, чрез преминаване през скръб, за да може Господ да те очисти. И че Господ едновременно те спасява от твоя грях, обаче Той се бори с твоя грех. Той го убива твоя грях, той го наказва твоя грях. Когато ти си горделив, дошъл си при Исус Христос и си останал горделив, Господ ще се бори с тебе, за да те смири. И той го прави това нещо с еврейски народ непрекъснато. И така, в Езекиил 39, 23 от 29, той казва, и народите ще познаят, целият свят, народите ще познаят, че Израилевия дом бе пленен поради беззаконието си. Това е святостта на Бога, когато той наказва греха. Ние нещо, това нещо, ние Трябва да го познаваме. Ние не можем да дойдем при Бога, ако си мислим, че вярваш в Исус Христос и си спасен. Не, не, ти се покаяваш от греховете, които живеят в тебе. Понеже станаха непокорни на мене, казва Господ, затова скрих лицето си от тях и ги предадох в ръката на неприятелите им. И те всичките паднаха от нож. Сторих им според нечистотата им и според престъпленията им. И скрих лицето си от тях. Това е Господ говори на евреите. И ние, днеска, ние като погледнем назад в историята, ние знаем, че 70-та година след раждането на Исус Христос, римската армия идва и срива Йерусалим, го прави на камара камъни, срива храма на Бога и започва диаспората. Евреите се пръсват по целия свят и започват масови гонения. Нали? Първото, което знаем, сигурно е гонението при Нерон, ли беше, когато той се запалва Рим и обвинява евреите, че те са го запалили. Нали? Доколкото аз си спомням, нали, от историята. Нали? Но всъщност през тези почти 2000 години, през които евреите са извън страната си, преди да се съберат обратно 1948 година, има многократно гонение. Нали? И те са били често обвинявани за всички беди, които се случват някъде. Те са били виновни и тях са ги преследвали. Да, и последното, най-страшното, което знаем, е Холокоста, нали? По време на Втората световна война. Затова така казва Господ Йехова. Сега ще върна Яков от плен. Ще се смиля за целия Израилев дом и ще бъда ревнив за святото си име. Днеска, ако ти си мислиш, че Господ благоволява в тебе, защото си направил нещо добро, трябва да знаеш, че когато ти си бил мъртъв, когато ти не си питал за Бога, когато си бил в греховете си, Господ е промислил спасение за тебе и те е изкупил в твоето непокорство. Защото съдбата на евреите е едно огледало на всички нас, какво с нас се случва в нашия живот. Това огледало се простира през столетия, нали, в историята. Но ние го виждаме, всяко нещо, което става с тях, ние го виждаме в себе си. Как ние изпадаме в немилост, защото сме непокорни на Бога и как Господ идва и ни спасява по милост. Заради името си. И ще бъда ревнив, казва, за святото си име. И те ще носят срама си и всичките престъпления, чрез които станаха непокорни на мене, когато живеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши. Искам да го видите това изречение. Той казва, когато аз ги освободя, когато аз ги спася, моята слава ще бъде в това, че те, въпреки че са били непокорни, аз съм ги благословил. Когато живеят безопасно в земята си, без да има кой да ги плаши, когато ги доведа пак от племената и ги събера от страните на неприятелите им, тогава ще се осветя от тях пред очите на много народи. Пред очите на целия свят Господ ще покаже колко е милостив, като превърне един народ в свои свещеници. Всичките до един. Онези, които през всичките тези векове са го отхвърляли, и в момента, ако погледнете еврейския народ, какво има отношението към Бога, ще видите, че те не са вярваща нация, те не вярват в Йехова, те нямат храм. Да, те са, нали, нямат храм, защото на място, където трябва да бъде храма, има друго и така нататък. И така нататък. Обаче самия народ, самата държава, тя не е основана на вярата в техния Бог, който ги е извел от Египет и ги е направил народ всъщност. И казва, ще се осветя от тях пред очите на много народи. И те ще познаят, че аз съм Господ, техния Бог, понеже ги направих да бъдат закарани в плен между народите, а после ги събрах в земята им и няма да оставя вече там никого от тях и няма вече да скрия лицето си от тях, защото излях духа си върху Израилевия дом, казва Господ Йехова. Защото излях духа си върху Израилевия дом. И така има един дух, който се излива на Петдесетница, 50 дена след Великден, след Пасхата. И този дух Господ го излива върху църквата. И той казва, аз ще се осветя пред всичките народи, като излея този дух върху моя народ. Тогава целият свят ще разбере кой е Господ. Нали? Но днеска ти знаеш кой е Господ. Днеска духа на Бога е върху тебе. Днеска ти имаш отворени очи. Ти знаеш кой е Бог и как спасява. И ти можеш днеска да изявяваш този Господ на света и да обясняваш на оня, който е объркан, който не знае, че Господ спасява по този начин. Че той понякога те прекарва през скърби, за да те научи да уповаваш на Него. За да престанеш да се страхуваш за собствения си живот. Но да внимаваш само на Неговата воля. Защото ако Неговия дух не дойде върху тебе, ти не можеш да го направиш това нещо. И ако Неговия дух не дойде върху Неговия народ, Неговия народ не може да го направи това нещо. Онова, за което Господ го е направил. И затова църквата днеска има това богатство. Да познава своя Господ. Да познава начина, по който Господ ни спасява. И да говори на Неговия народ и на всички останали, които не го познават. Какъв точно е Господ. И как точно спасява. И това е борба. Защото, искам да видите, това благовестие не е свързано с слава и с почести. Това благовестие е свързано с битка, с преодоляване на греха, който живее в тебе чрез Божията сила. И Господ изисква Неговата църква да бъде този боец, който се бори най-вече със себе си, за да може да научи Божия народ да се пребори със себе си, да остави греха си и да познае своя Господ. Амин. Господ да ви благослови.